Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre metoda Accidentul. Este o metodă de înșelăciune aflată în mare vogă în acest moment în România. Peste 700 de persoane au căzut victime celor care practică această metodă și peste 1 milion de euro au obținut hoții pe baza metodei Accidentul, notează Yahoo.com. În majoritatea cazurilor, hoții au sunat pe numere de telefon fix. De asemenea, trebuie menționat că oamenii păcăliți sunt în pericol de a nu-și mai recupera niciodată paguba. Foarte mulți dintre acești hoți nu au niciun ban pe numele lor și nu pot fi executați silit, a declarat pentru Yahoo News subcomisarul Ovidiu Toma din cadrul Direcției de Investigații Criminale. De asemenea, printre victime au fost și persoane publice. Fostul primar al orașului Onești, Constantin Uzum, a făcut atac cerebral și a intrat în comă după ce a primit un astfel de telefon. Un fals avocat l-a sunat și a spus că fiica lui a avut un grav accident și are nevoie urgentă de bani. Fostul edil a făcut atac cerebral și s-a lovit cu capul de scări, mai notează Yahoo News. Pe marginea acestei metode discutăm acum împreună cu invitatul nostru în studio, pastorul Florin Iosub. Bine ați venit!
Bine am găsit!
Care sunt motivele pentru care oamenii înșală, pentru care înșală pe semenii lor?
Dacă ar fi să pornim de la metodă, metoda Accidentul, profitul este primul motiv și motivul esențial, banii. Oamenii vor o viață mai bună, vor mai mulți bani, câștigați ușor, prin scurtături. Deși interesant este că Dumnezeu are un singur mijloc prin care binecuvintează și încă din Geneza Dumnezeu le-a spus celor doi, lui Adam și Eva, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Și metoda prin care să poată să-și dobândească toate pentru trai era munca. Munciți grădina, lucrați în grădină și în felul acesta grădina vă va răsplăti munca pe care o depuneți. Dar pentru că omul vrea bani repede, ușor, prin tot felul de scurtători, au găsit metoda aceasta, metoda Accidentul, și în felul acesta se aleg cu sume frumoase, din câte am înțeles, de ordinul miilor de lei.
Este destul de neplăcut să primești un telefon de la un necunoscut să-ți spună: sunt avocatul cutare și fiul sau fiica dumneavoastră a provocat un accident mortal pe o trecere de pietoni și are nevoie urgentă de 5.000 de lei.
Absolut, și aici vom discuta puțin mai încolo referitor la cauzele pentru care oamenii sunt așa de ușor înșelați.
În loc să-și sune fiul sau fiica sau ruda apropiată, aleargă la bancă să trimită banii.
Da, și două dintre cauzele cele mai importante și în situația și asta și în general atunci când oamenii sunt înșelați, două din cele mai importante cauze sunt dezinformarea și lipsa părtășiei cu cei dragi. În momentul în care ești informat și știi de metoda Accident, atunci când primești telefon deja din start știi cu cine ai de face. Și al doilea lucru, în momentul în care ești în permanentă legătură cu cei dragi și știi unde sunt, ce fac, sunt bine, nu sunt bine, unde au plecat, în momentul acela cineva care vrea să se interpună între tine și cei dragi nu poate găsi fisura necesară, nu poate să te dezinformeze, nu poate să te înșele, nu poate să-ți pretindă absolut nimic pentru că știi cum stau lucrurile.
În afară de profit, care sunt alte cauze pentru care oamenii înșală?
Dacă e să vorbim dincolo de metoda aceasta, accidentul, înșelarea care există în lume și înșelarea pe care diavolul încearcă prin oameni să o ducă și în viața altora, putem să vorbim de orgoliu. Oamenii înșeală din orgoliu, de dragul de a cădea în picioare de fiecare dată, și atunci pe măsură ce văd că li se închid drumurile și înșeală cu privire la un lucru și au fost descoperiți, atunci caută o altă metodă, caută alte motive de înșelare și înșeală mai departe, și de fiecare dată când sunt prinși cu lucrul acesta găsesc noi și noi motive, pentru că nici cum nu vor să se smerească, nu vor să recunoască că au greșit, nu vor să recunoască că ceea ce au făcut până atunci n-a fost corect, ci a fost înșelare, și pentru a cădea în picioare orgoliu îi face să continue în înșelarea aceasta. Apoi răzbunarea, în momentul în care cineva care a fost înșelat,
poate într-o relație de căsătorie,
chiar și în căsătorie, dacă de exemplu soția își înșeală soțul, soțul la un moment dat stă și se gândește: de ce eu mai trebuie să rămân fidel soției mele? Și atunci din răzbunare o înșel și eu pe ea, deși este un motiv nebunesc, aș spune, pentru că nu câștigi absolut nimic și nu există nicio recompensă, nici pace, nici liniște, nu există nicio bucurie sau satisfacție în momentul în care duci până la capăt răzbunarea și asta, pentru că răzbunarea nu face altceva decât să îți altereze mentalitatea, caracterul, îți alterează starea de bine interior, părtășia cu Dumnezeu, părtășia cu ceilalți, mai ales dacă ești creștin, dacă ești membru într-o biserică, răzbunarea îți afectează întreaga viață spirituală. Apoi putem vorbi de duhuri demonice. Termenul diaboloi, chiar asta înseamnă cel care înșeală, înșelătorul, diavolul este cel care înșeală și de la început a pornit cu înșelarea. În momentul în care Dumnezeu le spune primilor oameni, lui Adam și Eva, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați pentru că veți muri negreșit, și diavolul vine și seamănă îndoială și înșeală, și înșeală pe Eva, înșeală pe Adam, primii oameni păcătuiesc și după aceea sunt scoși din grădina Edenului, și de atunci încoace înșelarea aceasta merge mai departe. Interesant e un lucru aici, la exemplu, și mă ales exemplu acesta din Geneza, pentru că diavolul a înșelat-o pe Eva, dar nu l-a înșelat direct pe Adam, ci deja și-a făcut un ucenic. Eva este cea care îl înșeală pe Adam.
Foarte bine punctată această situație din Eden. Eva a devenit ucenica lui Adam, a devenit ucenica diavolului.
Este o ucenicizare pe care o practică diavolul, se folosește de duhurile demonice în așa fel încât să pună stăpânirea asupra unor oameni și apoi prin oamenii respectivi duce înșelarea mai departe și cei care sunt înșelați devin ei înșiși ucenici care propovădesc înșelarea. Un fel de telefonul fără fir, pleacă o știre într-un fel de la capătul firului și ajunge cu totul altfel la capătul celălalt al firului.
Există așadar înșelare în domeniul financiar, există înșelare în domeniul relațiilor, în domeniul așteptărilor, ceilalți așteaptă altceva de la noi și noi le oferim altceva. Deci cum am putea clasifica tipurile de înșelătorii?
Există înșelare și din punct de vedere spiritual și Apostolul Pavel vorbește despre asta în Timotei, 1 Timotei capitolul 4. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință înșelați. Este înșelătoria și asta a învățăturilor eretice, este înșelătoria și asta a învățăturilor străine de cuvântul lui Dumnezeu și pentru că oamenii nu sunt informați, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu știu cum stau lucrurile din punct de vedere spiritual, pot să fie foarte ușor înșelați. Chiar mă gândeam ieri și discutam cu, de fapt zilele trecute discutam cu un pastor din București care mi-a spus despre un slujitor al lui Dumnezeu dintr-o biserică ortodoxă care a început să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să citească cuvântul lui Dumnezeu, a început să se bucure de cuvântul lui Dumnezeu și a simțit transformarea și schimbarea din viața lui din punct de vedere spiritual și la un moment dat, spunea pastorul acesta, a fost vizitat de mormoni și după ce a fost vizitat de mormoni a fost dat peste cap complet și înșelat, dus într-o cu totul altă direcție și la momentul acesta n-a mai continuat nimic din lucrarea bună pe care a început, o lucrare de transformare pe care a început să Dumnezeu în viața lui. La momentul acesta s-a pierdut și nu mai este niciun îndejde pentru el.
Probabil că înșelarea financiară este cea mai ușoară, apoi înșelarea în domeniul relațiilor este mai gravă, înșelarea în familie este gravă pentru că distruge sau poate are potențialul de a distruge familia, dar ceea ce spuneați dumneavoastră, înșelarea spirituală, cred că este cumplită pentru că îl duce pe om în iad, deci îl desparte veșnic de Dumnezeu.
Absolut, toate celelalte feluri de înșelare țin doar de lumea aceasta pământească, până la mormânt și de la mormânt nu mai au niciun fel de consecință după mormânt, dar înșelarea spirituală, înșelarea duhovnicească are consecințe și dincolo de mormânt în Împărăția lui Dumnezeu.
Aș vrea să vorbim despre felul în care se produce înșelarea. De exemplu, în metoda accidentul cu care am început rubrica de astăzi, înșelarea se produce simplu. Cel înșelat primește un telefon și aici, ca într-un contract, există un înșelat și un înșelător. Și dacă s-ar face un contract între ei, noi înșelătorul sau eu înșelătorul, așa, interesant. Deci, felul în care se produce înșelarea în metoda accidentului este simplu. Se primește un telefon, omul să transmită bani și așa mai departe. Cum se produc celelalte înșelări?
Cred că dacă e să le luăm pe rând, înșelarea în familie se produce în momentul în care responsabilitățile în familie sunt încălcate, au pornit cu un legământ, au pornit foarte serios înainte lui Dumnezeu la bine și la rău, în sănătate și în boală, în sărăcie și în bogăție, până la moarte, numai moartea să-i despartă, și expresia folosită la toate căsătoriile, în toate bisericile creștine, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă, și cu toate acestea încep să apară fisuri în familie, și în momentul în care cei doi nu mai au încredere unul în celălalt, cei doi încep să aibă finanțe separate, încep să aibă planuri separate, încep să aibă viziuni de viață sau perspective de viață diferite.
Dormitoare separate.
Dormitoare separate. Din momentul acela diavolul poate să-i înșele, pentru că suntem oameni, suntem făcuți din carne, hormonii lucrează, și atunci la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, ești ispitit să cazi în fața unei înșelări de felul acesta, să-ți înșeli soțul, să-ți înșeli soția, și în momentul acela s-a produs până la capăt înșelarea și a făcut efectul în familia respectivă. Dacă e să vorbim de înșelarea duhovnicească, înșelarea duhovnicească sau spirituală, înșelarea spirituală pornește cu propovăduirea adevărurilor eretice sau adevărurilor care nu sunt din cuvântul lui Dumnezeu, și foarte, foarte greu este de discernut în vremuri ca acestea ce este și ce nu este din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vine cineva la mine cu învățătorul lui Confucius sau Buddha sau cu învățători din Coran, poate că din start nu vreau să stau de vorbă cu el, dar dacă vine cineva cu o interpretare ironată a unor versete clare din Scriptură, în momentul acela s-ar putea să spun: măi, stai un pic, eu nu știu limba greacă, eu nu știu limba ebraică, și s-ar putea să-l cred pe el pentru că e mai școlit decât mine, mai teolog decât mine, și să cred că de fapt nu asta spune Scriptura, ci altceva spune Scriptura acolo, și să mă duc în înșelare. Pavel chiar spunea galatenilor: dacă ar veni cineva la voi cu altă evanghelie decât evanghelia pe care v-am propovăduit-o, să fie anatema. Nici chiar un înger din cer sau eu însumi. Și Pavel, foarte interesant, vorbește despre el însuși și spune: s-ar putea să fie un moment în viața mea când poate să mă depărtez eu însumi de Dumnezeu, de Scriptură, și de atunci să propovădesc altceva. Nici pe mine să nu mă mai ascultați, pentru că atunci vă voi duce în înșelare. Și Pavel spune: evanghelia v-am propovăduit-o, este evanghelia lui Hristos, și dincolo de limitele acestea nici eu n-am dreptul să schimb, nici îngerii din ceruri, nimeni altcineva nu poate să schimbe ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci un mijloc de înșelare este răstălmăcirea Scripturii, răstălmăcirea cuvântului Dumnezeu. Un alt mijloc de înșelare a oamenilor este răstălmăcirea adevărurilor sau răstălmăcirea știrilor, zvonurilor, bănuielilor despre diferite persoane. Aud un lucru despre o persoană, cred lucru respectiv, fără să stau de vorbă, fără să-l întreb pe respectivul, și mă apuc să vorbesc cu alții și alții spun: a, păi și eu am auzit altceva, stai să spun ce am auzit eu, și atunci totul se amplifică până la momentul la care toți cei care sunt cuprinși în lanțul acesta trăiesc într-o înșelare, pentru că nimeni n-a întrebat pe cel care este în cauză, și cel care e în cauză să poată să se justifice dacă lucrul respectiv este adevărat, să explice contextul în care a făcut sau a spus anumite lucruri, sau dacă nu este adevărat să spună: am dovezile și martorii care îmi confirmă că nu este adevărat și v-ați înșelat până la momentul acesta.
Bârfele alunecă la fel ca și prăjiturile pe gât în jos, spune Biblia.
Bârfele, răutatea, invidia, orgoliu, dorința de răzbunare, toate celelalte lucruri amplifică înșelarea, care poate să fie la nivelul acesta chiar uneori în biserică, vorbind de relațiile dintre oameni din biserică. Și interesant este că au succes și are succes înșelarea în momentul în care oamenii nu au părtășie reală unii cu ceilalți, pentru că în momentul în care eu și cu tine am avea părtășie, ne întâlnim aproape zilnic sau cel puțin de 2-3 ori pe săptămână, ne întâlnim, ne cunoaștem, ne rugăm împreună. Când eu aud despre tine un lucru de altcineva, din start eu știu ce fel de om ești tu și că lucrul acela nu e adevărat. Și din start l-am negat, vin și stau de vorbă cu tine, tu ai ocazia să te aperi, și atunci s-a încheiat cu înșelarea respectivă. Dar în momentul în care între noi nu-i părtășie, eu nu te cunosc, risc să dau crezare, pentru că nu știu ce om ești. Nici tu nu știi ce om sunt eu. Și
ați anticipat ultima întrebare înainte de rugăciune, și anume rețete pentru a ne proteja de înșelare, de înșelătorii, de înșelători. Care ar putea fi posibile rețete?
Cred că o rețetă care părtășie. Ține, sau în rețeta aceasta, ingrediente din rețetă pentru toate tipurile de înșelare, și financiară, și familială, și în alte relații sociale, și în biserică. Cred că rețeta trebuie să conțină în primul rând Scriptura. În momentul în care cunoști cuvântul lui Dumnezeu și vrei să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, atunci viața din familie știi cum trebuie trăită, relațiile sociale știi cum trebuie trăite, viața din biserică știi cum trebuie aplicată și așa mai departe. Apoi, un al doilea lucru este părtășia. În momentul în care în familie ai părtășie, îți cunoști soția, îți cunoști soțul, îți cunoști copiii, știi că între tine și celălalt nu poate să intervină lucruri care se despartă de el. Relațiile sociale cu prietenii, în relațiile de biserică, la fel, același lucru. Deci, Scriptura, părtășia și apoi rugăciunea și discernământul spiritual. Sunt situații în care numai discernământul spiritual este singura dovadă care poate să te convingă dacă un lucru este adevărat sau nu și chiar dacă ar fi adevărat. Tot la Scriptură mă întorc și spun, eu, unul, trebuie să fiu mormânt pentru lucrurile pe care le-am auzit, de la mine nu pleacă mai departe și dacă au ajuns la mine, au ajuns involuntar, n-am putut să le opresc să ajungă, dar ce ține de voința și responsabilitatea mea este să nu plece mai departe de la mine și atunci confidențialitatea e un alt lucru sau un alt ingredient care face parte din rețeta aceasta pentru a nu fi înșelat și a nu înșela la rândul nostru.
La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care se consideră că au fost înșelați într-un fel sau altul în domeniul banilor sau în domeniul relațiilor sau în familie și cu toți cei, sunt convins că probabil ne ascultă acum și înșelători care la rândul lor, cândva în istoria lor, în viața lor, au înșelat pe alții într-un fel sau altul și conștiința aia apasă.
E nevoie de mărturisire, e nevoie de trăire în adevăr, e nevoie de recunoaștere, e nevoie de, poate uneori, în cazuri în care deja este boală, nu doar o înșelătorie de ocazie, un accident, ci deja poate devine mentalitate sau mod de viață și dependență de înșelătorie, acolo e nevoie de un ajutor chiar profesional. Și atunci, cred că cel mai bun ajutor pe care poate să îl ofere cineva altcuiva este rugăciunea pentru el, o mână întinsă, un umăr pe care celălalt să se mărturisească, să se sprijine și apoi mijlocirea înaintea lui Dumnezeu pentru persoana respectivă.
Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru toți aceștia sau împreună cu toți aceștia.
Tatăl nostru care ești în ceruri, te slăvim și binecuvântăm numele Tău pentru că Tu ești Dumnezeu adevărat, Tu ești acela care locuiești în lumină și știi că în prezența Ta nu poate să stea nimic păcătos, în prezența Ta nu poate să stea nimic neadevărat, nimic care să parvină din înșelăciune sau din alte lucruri de felul acesta. Te rugăm din toată inima, Doamne, să binecuvintezi și să mângâi pe toți aceia care au fost înșelați. Sunt oameni răniți, sunt oameni cu sentimente rănite, sunt oameni care au pierdut finanțe, au pierdut bani, au pierdut case, au pierdut mașini, datorită mijloacelor de înșelare care există în lumea aceasta. Te rugăm, Doamne, să fii sprijinul lor, te rugăm să-i întărești, să nu-și piardă mințile și să te caute pe tine, să-și găsească pacea și liniștea împărtășia cu tine și apoi să-și dobândească din nou un scop în viața aceasta și perspectivă de viitor pentru viața aceasta pământească și mai mult decât orice să găsească perspectiva veșniciei. Doamne, pentru cei care trăiesc în înșelare și care înșeală pe alții, te rugăm din toată inima să-i oprești Tu. Te rugăm să le stai înainte, să le pui piedici, să le pui obstacole și pentru cei care sunt gata să se schimbe, Doamne, te rugăm să le întinzi o mână de ajutor. Ajută-i să se pocăiască, să le pară rău de lucrurile pe care le-au făcut. Dă-le puterea aceasta, Doamne, să se smerească înaintea Ta și înaintea tuturor celor pe care i-au înșelat, să-și ceară iertare, să-și repare relațiile și în felul acesta să fie recâștigați pentru societate, pentru familie și pentru împărăția Ta. Mulțumim că Tu ești acela care scoți adevărul Tău la lumină în orice situație, în orice context. Ne bizuim pe Tine, ne încredem pe Tine și pe mijloacele pe care Tu le folosești și numele Tău dorim să fie mai departe slăvit, binecuvântat și înălțat între noi, între toți ascultători și peste tot acolo unde oamenii au nevoie de ajutorul Tău și cheamă numele Tău. Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, împreună cu pastorul Florin Iosub am discutat despre, în mod special, despre metoda de înșelare, accidentul și anume faptul că înșelătorii sună acasă la familia cuiva și spun a produs un accident și are nevoie urgentă de o sumă de bani și indică un cont în bancă. Peste 700 de români au fost înșelați prin această metodă, au fost arestate peste 30 de persoane, iar estimările arată că peste 1 milion de euro au strâns hoții prin această metodă. Iar apoi am discutat pe larg despre tot ce înseamnă înșelăciune, înșelătorii și în special despre faptul că înșelătoria vine de la cel rău. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!